რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახელმწიფოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა და საშლახსულების ახალი მინისტრები დანიშნა. ერაყელი ქურთების ლიდერი პეკაკას მოუწოდებს ქურთების რეგიონის დატოვებისკენ. იემენის პრემიერ-მინისტრი ემიგრაციიდან სამშობლოში დაბრუნდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გიორგი მხებრიშვილი დანიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრად. აქამდე მხებრიშვილი საშლახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი იყო. ღარიბაშვილის თქმით, ამ უწყებაში მხებრიშვილის საქმიანობისას მნიშვნელოვანი რეფორმები ჩატარდა.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად თლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასევე მინდა ვთქვა, რომ საშლახსრულების დაცებებში აღმოიფხრა მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამებასაც დიკე ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს, და ჩვენ სრულიად ახალ ეტაპზე გადავიყვანით სისტემის რეფორმა, და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის.
განაცხადა ღარიბაშვილმა. საშლახსრულების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილს შესვლის კახა კახიშვილი, რომელიც ამ დრომდე ამავე სამინისტროს ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე იყო. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტი ვაკანტური გახდა მას შემდეგ, რაც უწყებას გამოიყო უსაფრთხოების სამსახური და მის უფროსა დაინიშნა ვახტანგ გომელაური. ერაყში ქურთების რეგიონის ლიდერი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნას საცილებელი სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის საჰერო ერიშების გამო. ბარზანის ადმინისტრაციამ პირველ აგვისტოს გაავრცელა განცხადება სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ ერაყში პეკაკას ბანაკების წინააღმდეგ თურქეთის მორიგი საჰერო ერიშების შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 6 ადამიანი. წინა დღეს ერაყელი ქურთების რეგიონის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფალა მუსტაფა ბაგირმა ვაშინგტონში ვიზიტისას გააკრიტიკა პეკაკა თურქეთის ხელმძღვანელობასთან ზავის შეწყვეტის გამო, მაგრამ ამავე დროს ბაგირმა შეუსაბამო რეაქცია უწოდა თურქეთის საჰაერო დარტყმებს. თურქეთის საჰაერო ოპერაციებს აცხადებს საპასუხო ზომებად პოლიციელებზე და ჯარისკაცებზე ქურთი მიამბოხეების თავდასხმების შემდეგ. იემენის პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ხალედ ბაჰაჰი საუდის არაბეთში ემიგრაციიდან დაბრუნდა სამშობლოში, სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენში. ბაჰაჰი არის ყველაზე მაღალი რანგის იემენელი ოფიციალური პირი, ვინც სამშობლოში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც მთავრობას ივლისში ემიგრაციაში წასვლა ეძულა ირანის მხარდაჭერით მოქმედი ხუთი დიმიამბოხეების შეტევა. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი 2-3 აგვისტოს კატარში ვიზიტისას შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ჯონ კერის და ადელ ალ-ჯუბეირს. ლავროვი აპირებს ასევე კატარის ამირასთან და კატარელ კოლეგასთან შეხვედრას. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით, მოლაპარაკების მთავარი თემები იქნება სამშვიდობო ზომები სირიასთან, იემენთან და ლიბიასთან მიმართებით, ისე როგორც თანამშრომლობა ექსტრემისტებს გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფო საბრძოლაში და სტაბილურობა სპარსეთის ყურის რეგიონში. თალიბანმა პირველ აგვისტოს გაავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალალუდინ ჰაყანის 13 წლისი გარდაცვალების თაობაზე. ჰაყანის ქსელი თალიბანის და ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული გაერთიანებაა. გუშინ 31 ივლისს ჩვენი რადიოს პაკისტანურმა სამსახურმა და პაკისტანში დაფუძნებულმა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება მიიღეს ცნობა კარგად ინფორმირებული წყაროებიდან, რომ 70 წელს გადაცილებული ჯალალუდინ ჰაყანი 2014 წელს გარდაიცვალა და ის ავღანეთში დაასაფლავეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით საკათრო ცვლილებებს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტში, შინაგან საქმეთა და საშელახსულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების ახალი მინისტრების დანიშნას.
ჩვენ სტრატეგიულად და შინაარსობრივად თლიანად შევცვალეთ სისტემა, ასევე მინდა თქვა, რომ საშელახსულების დაცებებში აღმოიფხრო მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა, წამებასაც ტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოკრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გორიდან. სასრულეთით გამოწვეულ უკმაყოფილებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გამოეხმაურა.
თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ წლების განმავლობაში, მაშინ ხელმხოლოდ იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა. იმისთვის რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
ლაპარაკებთ საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტენდენციებზე.
მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუკი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველოს დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება.
მოისმენთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შინაგან საქმეთა მინისტრა დანიშნა გიორგი მხებრიშვილი. მანამდე ის საშელახსრულების მინისტრი იყო. ხოლო საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის პოსტზე მხებრიშვილს შეცვლის კახა კახიშვილი, რომელსაც ამოწყების მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა. მთავრობაში საკადრო ცვლილებები განაპირობა ახალი უწყების სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის დანიშნა. ამ თემაზე საუბარს ინო ხარაძე გააქცევს.
ძალიან წარმატებულ მინისტრად დაახასიათა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საჯელახსურლების მინისტრის თანამდებობიდან შინაგა საქმეთა მინისტრის პოსტზე განანაცვლებული გიორგი მხებრიშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, საჯელახსურლების სისტემაში რადიკალური ცვლილებები განხორციელდა სტრატეგიულად და შინაარსობრივად მთლიანად შეიცვალა სისტემა და ეს ცვლილებები დაკავშირებულია გიორგი მხებრიშვილთან, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, როგორც კარგი მენეჯერი, შინაგა საქმეთა მინისტრის პოსტზე ღირსეული კანდიდატი იქნება.
საჯელახსურლების დაცებებში აღმოიფხრო მთლიანად ადამიანის უფლებების უხეში რგובה წამებასაც ტიკე, ასევე ღირსების შემნახავი და არაადამიანური მოპყრობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დამკვიდრებული პრაქტიკა სააკაშვილის დროს და ჩვენ სრულად ახალ ეტაპზე გადავიყვანეთ სისტემის რეფორმა და სწორედ ეს ბატონი გოგას დამსახურება არის და მისი გუნდის. იგი არის ძლიერი მენეჯერი, კარგად იცნობს სისტემას და ზუსტად იცის თუ რა ჭირდება დღევანდელ ქვეყანას, საზოგადოებას და ჩვენს პოლიციელებს.
თავის მხრივ გიორგი მღებრიშვილმა პრემიერ-მინისტრს და საჯელახსრულების სამინისტროს ყველა თანამშრომელს მადლობა გადაუხადა.
ჩვენი ქვეყნის აწმყო მომავალი მნიშვნელოვან წილად დაკავშირებული არის ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირებაზე. სწორედ რომ ერქვას საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა და უზარმაზარი პასუხისმგებლობა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე.
24 საათიანი მუშაობისთვის მზაობა აღუთქვა საჯელახსრულების მინისტრად დანიშნულმა კახა კახიშვილმა პრემიერსა და საზოგადოებას.
მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს არის ძალიან დიდი ავანსად გაცემული ნდობა ჩემს მიმართ, მაგრამ ამავდროულად მე საზოგადოების წინაშე ვაცხადებ, რომ 24 საათის განმავლობაში ვიმუშაოთ მხოლოდ იმისთვის, რომ ერთის ხრივ შევინარჩუნოთ ამ ძალიან რთულ სისტემაში წესრიგი, მაგრამ მეორეს ხრივ აუცილებლად ვუზრუნველყოთ თითოეული ადამიანის უფლების რეალიზება ამ პენტენციურ დაწესებულებებში.
მანამდე კი პრემიერ-მინისტრმა კახა კახიშვილის წარდგენისას აღნიშნა, რომ მას კარგი გამოცდილება აქვს როგორც საჯარო, ასევე სამოქალაქო სექტორში მუშაობის და შესაბამისად მისი მინისტრად დანიშნა მკაფიო დასტურია იმის, რომ სამოქალაქო სექტორთან მას მჭიდრო თანამშრომლობა ექნება.
მან თავი დაიმკვიდრა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულმა და ასე ვთქვათ ობიექტურმა ექსპერტმა. მინისტრად დანიშნა არის მკაფიო გზავნილი ყველასთვის, რომ საჯარო სისტემის რეფორმის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა კიდევ უფრო გაიზრდება.
სწორედ სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის დეფიციტზე გამახვილა ყურადღება იურისტმა ნაზიჯანეზაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისი თქმით, საჯარო აღსრულების მინისტრად გიორგი მხებრიშვილის მუშაობის ერთწლიან პერიოდს დაემთხვა პატიმრობის კოდექსში შესული ცვლილებები, მაგრამ ბევრი ცვლილება ჯერ არ აღსრულებულა და დაინტერესებული საზოგადოება ჯერ კიდევ მოლოდინის რეჟიმშია. თუმცა ნაზიჯანეზაშვილის თქმით, მთავარი რაც არ გაკეთდა არის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის ამოქმედება.
არის თუნდაც სუიციდის პრევენციის საკითხი, პრობლემად რჩება სპეციალური საშუალებების გამოყენების საკითხი, მნიშვნელოვანი საკითხია და შემდგომ უკვე მისი აღსრულება პრაქტიკაში როგორ ხდება, ამასთან შეიძლება ბუნებრივია მონიტორინგი შექმნილიყო, ეს მექანიზმი გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულიყო, ჯერჯერობით მსგავსი მექანიზმი ჯერ კიდევ არ არსებობს და ამ მხრივ რაიმე ტიპის კონსულტაციები არ ყოფილა, თუმცა მინისტრთან უშუალოდ, თუმცა შევიდა პატიმრობის კოდექსში გარკვეული ცნობა, რომელიც ითვალისწინებს საკონსულტაციო საბჭოს შექმნას და ისინი ამბობდნენ, რომ ამ საკონსულტაციო საბჭოს ფარგლებში შეიძლება რომ საუბარი გარკვეული მონიტორინგის მექანიზმზე.
ნაზიჯანეზაშვილი იმედოვნებს, რომ კახა კახიშვილი, რომელთანაც მისი სამოქალაქო სექტორში ყოფნის დროს თანამშრომლობის კარგი პრაქტიკა აქვს, საჯარო აღსრულების სისტემას უფრო გახსნის. მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებს უმნიშვნელოს უძოდებს პარლამენტო ოპოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის გიგა ბოკერიას თქმით, ცვლილებები არა საზოგადოებრივ, არამედ პირადად ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს შეესაბამება.
კებრიშვილის წარდგენა კიდევ ერთხელ გვახსენებს საქართველოს თავის პრობლემას, ეს არის სისტემა, სადაც უნიშნულოვან თანამდებობაზე ინიშნებიან ივანიშვილის პირადი მარიონეტები და თოჯინები, ინიშნებიან სწორედ იმ ნიშნით, რომ უნდა ემსახურონ ივანიშვილს და არა ხალხს და კანონს.
მართლ კოალიციაში კი ფიქრობენ, რომ მინისტრები მათი კვალიფიკაციის საფუძველზე შეერჩნენ და წარმატებულად გაართმევენ თავს დაკისრებულ მოვალეობას. შინაგან საქმეთა და საჯარო აღსრულების ახალი მინისტრები მოვალეობის შესრულებას ორშაბათიდან შეუდგებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 12 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი ეძღვნება გორში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის დღევანდელ ვიზიტს, თუმცა მანამდე მუსიკა.
Get hotter than something I can get out of when the heat's up for me. I told them this'll be a one-time dance, meaning one-time chance. After I said that, oh, that's when he got close to me. All the other music stopped with the violin. Conversation, one dance, sip a bottle of the best. Now I'm asking myself, what has he done to me?
Just can't turn into love, no. The road settles, we're all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Don't he gonna have me with every young son or in the hood wanna have me? So much of him I can't surrender, cause I know where this could end up. And with that right now I can't play. I know I drive him loco, but that's just the way you make a mama's hips go.
Just can't turn into love, no. The rose petals are all in the air. Just might need that fire truck to come and get me.
Really ready for some fly Latino
We the truth like Babe Ruth and the great Bambino. Now we didn't really come here to burn nobody. All I wanna do is drink and dance with Shawty. There's a legend in the house here to rock the party. Guitar strings blazing like there's no tomorrow. Oops, I mean mañana with Carlos Santana. Oops, it's Ronnie Ray all day with Jay. Hot as a sun. We in the building and we feeling like 100 degrees. I got a fly chica Nathan and she's stunning with me.
Put it on me in a way that I don't know if I'm going or coming.
Ուսմենթ ռադիո თავისუფლებას საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა დღეს გორში დაასრულა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების შემოვლა. ორი დღით ადრე კი ამავე ქალაქში გამართა საპროტესტო აქციები სასრულეთის გადატანის მოთხოვნით. გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან შევიტყობთ პროტესტის მიზეზებს და იმას თუ როგორ გამოეხმაურა მინისტრი აქციებს.
გორიდან სასრულეთი არსად გადავა. ეს განცხადება თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სამხედრო ჰოსპიტალის ეზოში გააკეთა. თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს სამხედრო ბაზების და სხვა ობიექტების ერთკვირიანი შემოვლა დღეს გორში დაასრულა. მის ჩამოსვლამდე კი ქალაქის გარეუბანში საპროტესტო აქციები იმართებოდა. სროლის და აფეთქების ხმები შეწუხებული ვერხვების კორპუსების და დევნილთა დასახლების მცხოვრებლების ასროლეთის ქალაქ გარეთ გადატანას მოითხოვდნენ. მერიის წარმომადგენელი ადგილობრივ მცხოვრებლებს პირდებოდა, რომ მერია და თავდაცვის სამინისტრო ასროლეთის გადატანაზე მოლაპარაკებას აწარმოებდნენ. თუმცა შაბათს გაირკვა, რომ მეხუთე ბრიგადის ჯარისკაცები ასროლეთზე წვრთნებს მსხვილკალიბრიანი იარაღიდან აღარ გააგრძელებდნენ. თინა ხიდაშელის თქმით, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზებზე და სასროლეთებზე გარკვეული გადაჯგუფებები იქნება, მაგრამ გორში ჯერჯერობით არაფერი შეიცვლება.
გორში უკვე ძალიან დიდი ხანია საბჭოთა დროიდან მოყოლებული არის ეს პოლიგონი და მიმდინარეობს ეს სროლები. თუ დღეს რამე დამძიმდა, ამას გამოვიკვლევთ და აბსოლუტურად ადეკვატური იქნება პასუხი, მაგრამ თუ ვითარება ისეთივე არის, როგორც იყო მთელი ამ აწლეულების განმავლობაში, მაშინ ხოლმე იმიტომ, რომ 10 კაცი აქციაზე გამოვიდა, ეს ვერ იქნება საკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა პრინციპულად შევცვალოთ.
რამდენიმე დღის განმავლობაში გორში სროლისა და ძლიერი აფეთქების ხმა ისმოდა. თავდაცვის სამინისტროს მეხუთე ბრიგადა ვერხვების დასახლებაში არსებულ სასროლეთზე წვრთნებს ატარებდა. სასროლეთთან ახლოს მდებარეობს ის კორპუსები, რომლებიც რუსული ავიაციის მიერ 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიბომბა. იქვეა ვერხვების დევნილთა დასახლება. რამდენიმე დღე ამ რაიონში მცხოვრებლები საპროტესტო აქციებს მართავდნენ და სწავლებების შეჩერებას მოითხოვდნენ. მათი თქმით, ძლიერი აფეთქებების ხმა სახლებს აზიანებს. გარდა ამისა, ომისგან დაზარალებული მოსახლეობისთვის სროლა დისკომფორტს და წარსულის გახსენებას იწვევს.
ესეთი სროლა ყოველ დღე, თითქმის ყოველ დღე, არძინავთ ბავშვებს, ზანზარებს მთელი სახლები, მთელი ბინები, ეს ომგადატანილი ისედაც დაბომბილი, ძლივს აღდგენილი ბინები.
ვერხვების დევნილთა დასახლებაში კოტეჯების დიდი ნაწილი მართლაც დაბზარულია. თუმცა დადგენილი არ არის ეს მცოცავი ქანების გამოხდება თუ აფეთქებების რეზონანსით არის გამოწვეული. რამდენიმე დღის წინ მოსახლეობასთან მერიის წარმომადგენელი მივიდა და პირობა დადო, რომ სროლები შეწყდებოდა. თუმცა სწავლებები ისევ გაგრძელდა. გუშინკის სასროლეთის ტერიტორიაზე ხანძარიც გაჩნდა. დაიწვა ხმელი ბალახი.
ძალიან როისურიან ზანზარო მსახლი და მზარბაში უფრო მატულობს. შიში. აბა 8 წლის ამბავი რომ სვის მაგონდება და ვეღარა. ძალიან წუხდები.
ყოველ შეიძლება ეს პოლიგონი იყოს სადმე სხვაგან. ომგადატანილი ხალხია, შვილებ დაღუპული, მშობლებ დაღუპული. აგვისტოს თვია მითუმეტეს ეხლა და უკვე ხალხი ემოციაშია, ისევ რა მოხდა ეს სხვას თუ დაავიწყდა ამ ბინის ხალხს არ დაავიწყდა.
და ისევ დილით ადრე მოვიდნენ, დაიწყეს სროლები, წუხელის გვიანობამდე ისროდნენ. და დაგვიძნენ, აი კრძალება ეს სროლები, მაგრამ რა ვიცი, ჯერჯერობით არაფერი.
მერიის წარმომადგენელმა იოსებ მინდიაშვილმა ადგილობრივ მოსახლეობას მერის და თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის წარმომადგენლების გადაწყვეტილება გააცნო წვრთნების დროს მსხვილკალიბრიანი იარაღის გამოუყენებლობის შესახებ.
მერთან იყვნენ შემოსულები პოლიგონების დეპარტამენტიდან სამი პიროვნება, რომლებმაც კითხრეს, კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ მსხვილკალიბრიანი იარაღი და სროლა არ იქნება.
ეს პრობლემა ვერხობის დასახლების მცხოვრებლებს დიდი ხანია აწუხებთ. 2008 წლის ომის შემდეგ მათ მთავრობას სასროლეთის გადატანის მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ საკითხის გადაჭრა არ მომხდარა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ მათ იმედი გაუჩნდათ, რომ მოუსმენდნენ, მაგრამ ვერც ამ ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრებმა შეცვალეს რეალობა. აფეთქებების ხმა იმდენად ძლიერია, რომ ის მთელ ქალაქში ისმის. 2008 წლამდე ეს სასროლეთი ჯავშან სატანკო ბატალიონს ეკუთვნოდა. ომის დროს რუსული ავიაცია სწორედ ამ ტერიტორიას და მიმდებარე კორპუსებს ბომბავდა. ომის შემდეგ ბატალიონი გორიდან გადავიდა. სასროლეთი კი მეხუთე ბრიგადას დარჩა, სადაც წვრთნები ყოველკვირეულად იმართება. გორში თინა ხიდაშელმა დღეს სამხედრო ჰოსპიტალის მენეჯმენტზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი განცხადებით, ჰოსპიტალის კონცეფციის გადახედვა იგეგმება, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. პრობლემები არსებობს მენეჯმენტის კუთხით. მცდარი მიდგომები ჩანს მართვაშიც და ეს ასია ჰოსპიტალის დაარსების დღიდან. სამედიცინო სერვისის კონცეფცია ფუნდამენტურად არის შესაძლებელი ჯართან დაკავშირებით, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოტულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
სარეკლამო კამპანიები მსოფლიოს 10 ქვეყანაში, 19 საინფორმაციო ტური, 193 ჟურნალისტისა და ტურ ოპერატორის ვიზიტი, გაზრდილი საერთაშორისო ფრენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მუშაობის და წარმატებების სამსახველ ჩამონათვალს ბოლო 6 თვის ანგარიშში გაეცნობით. თუმცა ამავე ანგარიშში მოყვანილი პრობლემები დეტალებს შევითხობთ რეპორტაჟით, რომელიც ბათუმში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა მოგვაწოდა.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა 6 თვის ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიში ვიზიტორების რიცხვის ზრდის ფონზე მთავარ პრობლემად მომსახურების სფერო და ფასების სახელდება. წელს დეპარტამენტმა ტურისტების მოსაზიდად კამპანია 10 ქვეყანაში ჩაატარა. შედეგად დამსვენებელთა რიცხვი 2% გაიზარდა. მაგრამ რა მონაცემებზე დაყრდნობით მომზადდა სტატისტიკა და ამოქმედდა თუ არა ტურისტების დათვლის ახალი მოდელი? ტურისტების დათვლის ახალ მოდელზე ტურიზმის დეპარტამენტი უკვე 1 წელია მუშაობს, თუმცა ამ სეზონზე მონაცემები ეყრდნობა სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტს და აქ გათვალისწინებული არ არის კერძო არარეგისტრირებულ ობიექტებში არსებული ვიზიტორების რაოდენობა. შესაბამისად, ზუსტი რიცხვი რამდენი ტურისტი სტუმრობდა მიმდინარე სეზონზე აჭარას ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ახალი სისტემა, რომელიც ტურისტების რაოდენობის დათვლას უკავშირდება, მომავალ წელს ამოქმედდება. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ამ ეტაპზე არარეგისტრირებული ობიექტების დათვლა მიმდინარეობს. ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სოლფიო გუჯაბიძე ირწმუნება, რომ ამ სეზონზე 2%-იანი ზრდა უკვე დაფიქსირებულია.
სტატისტიკა რაც მთავარია, გვაქვს მზარდი, მცირედი ზრდით, ეს არის 2% ზრდა 6 თვის სტატისტიკის მონაცემებით. აქვე უნდა აღნიშნო, რომ ეს მონაცემი მოიცავს მხოლოდ აჭარის მასშტაბით განთავსების ობიექტების მიერ მოწოდებულ მონაცემებს. მოგეხსენება, ძალიან გაიზარდა წევანას სეზონზე კერძო სექტორში არსებული ადგილები და ტურიზმის დეპარტამენტი მუშაობს ახალ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც გულისხმობს სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობას ჩვენს მომავალ სტატისტიკურ მონაცემებში და 2016 წლიდან უკვე გვექნება უფრო რეალური სურათი იმ ტურისტების რაოდენობის ზრდის, რომელიც რეალურად შეიმჩნევა ჩვენს რეგიონში.
მთავარ გამოწვევებს შორის, რასაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ასახელებენ, არის სტატისტიკა და მეორე ფასებისა და ხარისხის შეუსაბამობა. სასტუმროს მენეჯერი კონსტანტინე მეგრელიშვილი ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ხარისხი და ფასები აჭარაში შეუსაბამოა. თუმცა ამავე დროს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტისგან მოითხოვს, რომ უფრო მკაცრად იყოს დაცული სასტუმროების კლასიფიკაციაც.
არ იქნებოდა ურიგორო დაწესებულიყო გარკვეული კლასიფიკაცია სასტუმროებში, ორვარსკვლავიანი, სამიანი, ოთხიანი, ხუთიანი, რომ ყოფილიყო რეგულაცია, რომელიც გააკონტროლებდა ამას და შესაბამისად დადგენილი იქნებოდა რაღაც რეკომენდებული ფასი გარკვეული ტიპის სასტუმროებისათვის. ეს დაეხმარებოდა ზოგადად თითოეულ სასტუმროს თავისი სტრატეგიისა და პოლიტიკის შესრულებაში, იმისთვის რომ მოიზიდონ უფრო მეტი კლიენტი, უფრო მეტი სტუმარი თავიანთ სასტუმროებში.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მამუკა ბერძენიშვილი საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მოითხოვს.
გვაქვს სხვადასხვა სახის პრობლემები, სასტუმრო მოსახურებაში, სარესტორანო მოსახურებაში, სატრანსპორტო მოსახურებაში, ზოგადად გიდების მოსახურებაში. ყველა ეს პრობლემა უკავშირდება საკანონმდებლო რეგულაციებს, ანუ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყო საკანონმდებლო რეგულაციებით სექტორს, იმისათვის რომ გახდნენ კიდევ უფრო ძლიერები სერვისის მიწოდების ჭრილში და შესაბამისად ჩვენ სწორედ ამ ახალი სტრატეგიის გამო რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში ვიმატებთ ორ ახალ იურისტ და ერთ ახალ ფინანსისტს, რომელიც საშუალებას მოგცემს იმისა, რომ ჩვენ რეგულაციები ჩვენივე რესურსებით შევიმუშაოთ და შემდგომ უკვე საკანონმდებლო ინიციატივებით წავდგეთ აჭარის მთავრობის საშუალებით ცენტრალურ ხელისუფლებას.
ტაჯარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა. თავარი დაინტერესება სერვისისა და ხარისხის შესაბამისობაში მოყვანის შესაძლებლობამ გააჩინა, მაგრამ იყო სხვა კითხვებიც. რამდენად არის შესაძლებელი არაურბანულ ნაწილში ტურიზმის განვითარება? ეს შეკითხვა შეხვედრაზე გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის მენეჯერმა ლაშა კომახიძემ დასვა.
ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი გამოწვევა ხელი შეეწყოს არაურბანულ ნაწილში, ეს არის სოფლის და სოფლის ტიპის სახლებებში ტურიზმის განვითარების მითუმეტეს აჭარას აქვს რამოდენიმე მსხვილი ობიექტი ქალაქგარე ადგილებში, რომელსაც აქვს სერიოზული დატვირთვის პოტენციალი.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა თამარ კაიკაცაშვილმა აღნიშნა, რომ ტურიზმის დეპარტამენტი სოფლა ტურიზმის განვითარებისთვის უკვე მუშაობს.
ხუთი ახალი მარშრუტის 8 არის მარკირებული და იგეგმება ასევე რამდენიმე მარშრუტის მარკირება წელსა და მომავალ წლის განმავლობაში. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, ჩვენ კოორდინაცია გვაქვს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან და ჩვენი რეკომენდაციები არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული იმ ბიუჯეტის შესაბამისად, რაც მათ გააჩნიათ ადგილზე. ჩვენ ახლა ხან გავწევრიანდით ევროპის სოფლად ტურიზმის ასოციაციაში, შესაბამისად ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების მომხმარებლები მიიღებს ვენ ინფორმაციას აჭარის სოფლის შესახებ.
ბიზნესმენებმა ტურიზმის დეპარტამენტს თხოვეს ქალაქის მერიასთან შუამდგომლობა და პარკირების პრობლემის მოგვარება. ასევე მშენებლობებისგან გამოწეული ხმაურის დარეგულირება, რაც სასტუმროებს ტურისტების მიღებაში უშლის ხელს. მეწარმეებმა მცირე და საშუალო დონის ბიზნესზე გრძელვადიანი იჯარის დასაშვებობაზეც ისაუბრეს. რაც შეეხება ტურისტების რაოდენობას, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მხოლოდ 2%-ითაა გაზრდილი, რაც დეპარტამენტში მსოფლიოში არსებული კრიზისის ფონზე დამაკმაყოფილებლად მიაჩნიათ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
საქართველოში 18:30 წუთის შესრულდა რადიო თავისუფლების ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გიორგი მხებრიშვილი წარადგინა შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე. აქამდე მხებრიშვილი საშელახსრულების პროვინციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი იყო, ამ პოსტზე მას კახა კახიშვილი შეცვლის. ერაყში ქურთების რეგიონის პრეზიდენტი მასუდ ბარზანი ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრებს მოუწოდებს დატოვონ ჩრდილოეთი ერაყი, რათა თავიდან იქნენ საცილებული სამოქალაქო მსხვერპლი რეგიონში თურქეთის საჰაერო ერიშების გამო. საუდის არაბეთი აცხადებს, რომ ალ-ყაიდის ყოფილი ლიდერი ოსამა ბინ ლადენის სამი ნათესავი დაიღუპა ლონდონის მახლობლად, კერძო თვითმფრინავის შემოვარდნის შედეგად. იემენის პრემიერ-მინისტრი და ვიცე-პრეზიდენტი ხალედ ბაჰაჰი საუდის არაბეთში ემიგრაციიდან დაბრუნდა სამშობლოში, სამხრეთში მდებარე საპორტო ქალაქ ადენში. კრემლის ცნობით, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 2 მაგვისოს კატარში ვიზიტისას შეხვდება შეერთებული შტატების და საუდის არაბეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ კერის და ადელ ალ-ჯუბეირს. თალიბანმა 1 აგვისტოს გაავრცელა განცხადება, რომლითაც უარყოფს პაკისტანის მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ჰაყანის ქსელის დამაარსებლის ჯალალუდინ ჰაყანის ამერთი წლის წინ გარდაცვალების თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ მაუწყებლობას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სტატისტიკის სერვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 9 წლის წინასწარი მაჩვენებლები. მათი მიხედვით ქვეყნის მთლიანმა შიდა პროდუქტმა 2.6% მოემატა. ასეთი მაჩვენებელი თითქმის 2-ჯერ ნაკლებია 2015 წლის დასაწყისში თავრობის მიერ დაგეგმილისგან. მინეთ კახა ჭეგვიცეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპი დაგეგმილზე ბევრად ნაკლებია, მთავრობა მაინც კმაყოფილია. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 2 ოდე კვირის წინ ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემა 2030-ში განაცხადა, რომ ოპტიმისტურად არის განწყობილი და წლის ბოლოსთვის ქვეყნის ეკონომიკის 2% მომატებას იმედოვნებს.
ჩვენ დაგმილი ქონდა წელს 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, რაზეც უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს არის კრიზისი აღმოსავლეთში, ეს არის ISIS-ის პრობლემა, ანუ ისლამური სახელმწიფოს პრობლემა, ეს არის ნავთობის ფასები, ეს არის უკრაინაში კრიზისი, რუსეთში კრიზისი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პროგნოზს ვერ შევასრულებთ და არამხოლოდ ჩვენ, არამედ პრაქტიკულად ყველა ქვეყანას სახელმწიფოებს რეგიონში და არამხოლოდ რეგიონში, არამედ ევროპაშიც მოუწიათ ეკონომიკური ზრდის ასე ვთქვათ პარამეტრების გადახედვა. შესაბამისად ჩვენც ანალოგიურად გადავხედეთ და ეს ჩვენ გავიარეთ კონსტატაციები IMF-თან, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან და შევთანხმდით, რომ წელს მიღწევადი არის 2%-იანი ზრდა.
შეგახსენებთ, ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადაცემა 2030-ში გააკეთა. მის ოპტიმიზმს არ იზიარებენ ოპოზიციაში და ექსპერტულ წრეებში. ექსპერტების კამათის საგანს არ წარმოადგენს ის, რომ ქვეყნის სწრაფად განვითარებისთვის საჭიროა ეკონომიკური ზრდის მაღალი მაჩვენებლები. ასეთ მოსაზრებას არ ეთანხმება პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტკემალაძე.
მარტო გარშემოკერებს სოფლიო ეკონომიკა, მე მგონი რა პრობლემებია, ყველამ კარგად იცით, რას ქვია 10%-იანი და 20%-იანი ზრდები წლის განმავლობაში არცერთ ქვეყანას არც მეუღწევია და არც უნდა მიიღოს. ის თუ როდესმე არსებობდა, ან სადღაც ესეთი ზრდა ჩემო ბატონო მიხელ, ის სხვა იყო. და ის მოდიში და რაღაც გარკვეული ტომიდან ამოყალის პროცესი იყო, მაგრამ ტომეში თუ შეიძლება და ისიც ვილაპარაკო და ისიც გავშალოთ უმინა რა.
მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლის ამ განცხადებას ბევრი ეკონომისტი არ იზიარებს. მათ შორის არის ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის პრეზიდენტი, ეკონომიკის დოქტორი რამაზ გერლიანი. ის ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის გარეშე შეუძლებლად მიიჩნევს განვითარებულ ქვეყნებთან საქართველოს მიახლოებას.
როგორც არ შეიძლება შეადაროთ, იმას 2 მოცვი, რომელიც ესეც არის, ხალხი ჩავიდა და რაღაც 20 მეტრია გაცრული, იმას, რომელიც 400 მეტრზე გასული ამცურვით და წარმოდგება მისი ტემპი ნაკლებია, ხო? ანალოგიურად არის ამ შემთხვევაში ეკონომიკაც. აბსოლუტურად მეთოდოლოგიური შეცდომაა, როდესაც განვითარებული ქვეყნების ზრდის ტემპს ვადარებ ჩვენისთანა ქვეყნის, ვთქვათ, ეკონომიკის ზრდის ტემპს.
Экономикури политикис експерта центрис президентис ганцхадебит мтавроба региониса ту европис кхвекнебис нацлат унда едаребодес мтавробисве мир дамткицебул социалур экономикури ганвитаребис стратегиас сакартвело 2020 рамас герлиани ам документит гатвалисцинебули гегмебис шесахеб саубропс
2020 წლისთვის უნდა გახდეს ერთი მოსახლეობა ფუნიში და პროდუქტი 13000 ლარი. ვინაიდან არსებული თუნდაც გასული წლის 4.8% ეკონომიკური ზრდისა. მიმდინარე წლის თუნდაც 5%-იანი ზრდა იყოს. იმისთვის რომ იმ მაჩვენებელზე, იმ საპროგნოზო მაჩვენებელზე შევწყდეთ, რაც 2020 წლის დაფასებით, ხდება ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა და მინიმუმ 12%.
ეს იყო ეკონომისტ რამაზ გერლიანის მოსაზრება. მისი ცენტრის გარდა მთავრობის ეკონომიკურ პოლიტიკას აკრიტიკებენ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. ორი თვის წინ საქართველოში მოქმედმა 15 არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული ოცნების მმართველობის ორი წელი შეაჯამა. კვლევის ავტორთა აზრით, ეკონომიკური ზრდის 2.6%-იანი მაჩვენებელი უკანასკნელი წლების მანძილზე ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ეკონომიკური ზრდის გაუმჯობესებაზე საუბარი შეუძლებელი იქნება, თუ საქართველოში მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ბუმი არ შედგა. ამისთვის საჭირო საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების ხელშემშლელ ფაქტორებზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ისაუბრა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნინო ევგენიძე.
გამოწვევების ანუ გარემოს გამაუარესებელი ნუცხა გაცილებით გრძელია ამ სიაში. ესენი არასტაბილური საკანონმდებლო გარემო და გადავადებული ცვლილებები, ახალი საიმიგრაციო პოლიტიკა, შრომის კოდექსის რეფორმირების გაჭიანურებული პროცესი, უცხოელებისთვის მიწის მიყიდვის აკრძალვა, საფოსტო მომსახურების ახალი რეგულაციები, ასევე ის, რომ ზოგიერთ სექტორში კვლავად შეინიშნება ელიტური კორუფციის ნიშნები და იკვეთება ინტერესთა კონფლიქტები, რაც ხელს უშლის სანდო და კვალიფიციური ინვესტორის შემოსვლას. ხშირად გაუგებარია, ვინ დგას დაგეგმილი თუ მიმდინარე მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ქალაქმშენებლობის ენერგეტიკის პროექტების უკან, ვინ არიან მათი რეალური დაფინანსებლები და ფლობელები.
ექსპერტები გამოთქვამენ სხვა მიზეზებსაც და რეკომენდაციებსაც, რაც საჭიროა საქართველოში უფრო მაღალი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს ეკონომიკური ზრდა 2015 წელს 3% იქნება. ექსპერტების აზრით, თუ კი საქართველოს ეკონომიკა წელს მთავრობის მიერ დაგეგმილი მოცულობით 2%-ით გაიზრდება, მაშინ საქართველო დანარჩენ მსოფლიოსთან შედარებით 1%-ით გაღარიბდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია მაუწყებლობას ვაქცელებთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის ამჯერად კობალიკლიკაძემ მოამზადა.
მიმდინარე კვირის უცხოური პრესის მიმოხილვას დავიწყებთ ჰოლანდიურ ლიბერალურ გამოცემა ჰანდელსბლატში გამოქვეყნებული სტატიით, რომელიც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილის სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზების დამდგენი ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე გაეროს უშიშროების საბჭოში წარდგენილ რეზოლუციაზე რუსეთის ვეტოს ეხმაურება.
გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა წევრი ქვეყანა, მათ შორის რუსეთიც, წაცხადებენ, რომ საუბარი არ შეიძლება იყოს იმაზე, რომ დამნაშავეებმა თავი აარიდონ პასუხისმგებლობას. მაგრამ ამ ლამაზი სიტყვების ფასი, რაც შეიძლება მალე უნდა გაერკვეს და უნდა მოიძებნოს ალტერნატიული გზა, რაც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ტრაგედიას სასამართლოს განსჯის საგნად აქცევს.
წერს გამოცემა ჰანდელსბლატი და დასცინს, რომ ამის გაკეთება ყველაზე უკეთ შეიძლება ალტერნატიული ტრიბუნალით. ხოლო ყოველგვარ ეჭს მიკერძოებულ გამოძიებაზე ფართო საერთაშორისო მანდატით აღჭურვილი სასამართლო გაფანტავს. კიდევ ერთი ლიბერალური გამოცემა, შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი კი მიიჩნევს, რომ ვეტოთი პუტინის საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. სანდო საერთაშორისო ტრიბუნალი დაამსხვრევდა გამრუდებულ სურათს, რომელსაც რუსეთის ტელევიზიები ხატავენ ამ ტრაგედიის შესახებ. გამოაშკარავდებოდა კრემლისის დიდი ტყუილი, თითქოს რუსი სამხედროები არ იბრძვიან აღმოსავლეთ უკრაინაში და რომ კონფლიქტი უკრაინაში უბრალოდ სამოქალაქო ომია.
რომ არ ყოფილიყო ყირიმის ანექსია და როგორც ამის შედეგი რუსი პარტიზანების ფარული შეგზავნა აღმოსავლეთ უკრაინაში, არც ომი იქნებოდა უკრაინაში და არც მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავი ჩამოვარდებოდა. როდესაც რუსი ხალხი ამ ყველაფერს გააცნობიერებს, არამხოლოდ პუტინის უკრაინული ავანტიურა დასრულდება კრახით, არამედ საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდება მისი რეჟიმის ძალაუფლებაც.
წერს შვეიცარიული ნოიე ციურიხ ცაიტუნგი. უცხოურ მედიაში დიდი ყურადღება ეთმობოდა თურქეთის ჩაბმას ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაწყებულ საომარ კამპანიაში, რომელსაც საერთაშორისო კოალიცია აწარმოებს. დანიური გამოცემა ბერლინგსკე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოგანი თანამიმდევრულად ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს. ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი სტრატეგიით დაუპირისპირდებიან ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამიერიდან შეუძლია გამოიყენოს ნატოს ინჯირლიკის სამხედრო ბაზა საავიაციო იერიშებისთვის, რაც გააფართოებს ალიანსის შემტევ პოტენციალს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. წერს ლიბერალ კონსერვატიული გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე დასძენს: მანამდე თურქეთი შეერთებული შტატებისგან მოითხოვდა მკაფიო ვალდებულებას, რომ მოეშორებინა სირიის დიქტატორი ბაშარ ალ-ასადი. მაშინ, როცა თეთრი სახლის მთავარი პრიორიტეტი იყო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა, ამან შეასუსტა თურქეთის შეერთებული შტატების სამხედრო თანამშრომლობა და შეუძლებელი გახადა ნატოს სამხრეთ ფლანგზე კოორდინირებული სტრატეგიის შემუშავება.
წელს გამოცემა ბერლინგსკე და იქვე შეახსენებს კითხოს, რომ ერდოგანის ამოცანას არამხოლოდ ბაშარ ასადის, არამედ პეკაკას ქურთ მუშათა ორგანიზაციის ალაგმაც წარმოადგენს. ანკარის პოლიტიკის სამ ასპექტზე წერს თურქეთის ყოველდღიური გამოცემა ჰურიეთის სტატიაში: თურქეთის ფარისეული პოლიტიკა პეკაკას პროვოცირებას იწვევს. გასული კვირის ბოლოს უკანონოდ გამოცხადებული პეკაკას მებრძოლებმა მედიის ცნობით 12 სამხედრო მოსამსახურე და პოლიციის თანამშრომელი დახოცეს. ლიბერალური გამოცემა მიიჩნევს, რომ ასეთი ქმედება ნაკლებად გასაკვირი უნდა იყოს იმ ფონზე, როდესაც თურქეთის მმართველი სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ბოლო წლების განმავლობაში არანაირ დათმობაზე არ მიდის ქურთთა წინაშე.
არჩევნების წინ თურქეთის მმართველი პარტია აცხადებდა, რომ მტკიცე მშვიდობის მიღწევა სურდა ქურთებთან. სინამდვილეში მიზნად ისახავდა პეკაკას აქტიურობის განეიტრალებას. ამიტომ ქურთები, რომლებსაც აღარ სჯერათ ანკარის, არც თურქეთზე ზეწოლას წყვეტენ და არც ბრძოლას.
წერს თურქეთში გამომავალი ლიბერალური გამოცემა ჰიურიეთი. და უცხოეთის პრესის მიმოხილვის ბოლოს კი თვალს გადავავლეთ პოლონურ გაზეტა ვიბორჩას. მასში გამოქვეყნებული სტატია უკრაინის წინაშე მდგარ პრობლემებზე მოგვითხრობს. ივლისის შუა რიცხვებში გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს დაუჩივლია, რომ საერთაშორისო კრედიტორები უკრაინას საბერძნეთზე უარესად ეპყრობიან. მაშინ, როცა ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ელჩებმა ცოტა ხნის წინ ხაზი გაუსვებს იმ რეალურ პროგრესს, რაც კიევმა მიაღწია თავდაცვისა და საფინანსო სექტორში და ასევე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში.
მაგრამ არსებობს მუდმივი საფრთხე, რომ საზავო შეთანხმების ხელახალი დარღვევა დონბასში სრულ მასშტაბიან დაპირისპირებად გადაიქცეს. ამის გამო კი უკრაინაში კვლავ გადაიწევს რეფორმების პროცესი.
წერს პოლონეთში გამომავალი გაზეტა ვიბორჩა.
ოქროპი რუხაძემ და კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნეს უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურსულიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მექსიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმი ირაკლი გვახარია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ ორაგვის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი შაბათის საღამოს პროგრამას ვაქცელებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გამოეხმაურებით ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მე-40 წლის თავს.
Once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Okay, turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's feeling me, and it's got you all high.
like me. There's a lot of guys here, but none is like me. Though some could try to be with two or three chains up under the white tee. Got two or three dames that's coming tonight. See, I'm done, goodnight, leave like one-eyed piece. Only Mike puts up numbers like these, and he's no longer playing, but neither am I. So what I'm saying, top in that new seat or would I? Cause you know when the boots and that beater you fly. Other dudes act too cheap with a pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
Announcement radio თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 48 წუთია. 40 წლის წინ 1915 წლის 1 აგვისტოს ფინეთის დედაქალაქში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველი გახდა ყოფილ კომუნისტურ ბლოკში. საბჭოთა კავშირის, ესე იგი საქართველოს შათვლით უფლება დამცველების საქმიანობისთვის. ჰელსინკის დეკლარაციის 10 დებულებიდან ნაწილი ხელმომწერებს ავალდებულებდა ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემას, ხალხების თვითგამორკვევის უფლების აღიარებას. ჰელსინკის დეკლარაციის იუბილესთან დაკავშირებით პარლამენტარს, ლიტერატორს, ყოფილ დისიდენტს და პოლიტპატიმარს ლევან ბერძენიშვილს თხოვე გაეხსენებინა 40 წლის წინანდელი ამბავი, საბჭოთა ლიდერის ბრეჟნევის დროინდელი ამბავი. ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუს დღეს განმეორებით გთავასობთ.
უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა კავშირში მაშინ ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი რამ არ მოხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში ის მაინც იცოდნენ, რომ საბჭოთა კავშირი საიმესთვის ხელი რომ მოეწერა, გამკეთებელი და შემსრულებელი არ იყო. არსებობდა უარყოფითი გამოცდილება 1957-58-ში ხელმოწერის დოკუმენტებთან, მე გულწრფელ ადამიანის უფლებათა დეკლარაციაზე საბჭოთა კავშირის მიერ ხელის მოწერა, მერე დრამატული ამბავი ამის უარყოფა და სხვა. ამიტომ როდესაც ბრეჟნევი იქ მიდიოდა, ეს ვიცოდით, ტელევიზიით აჩვენებდნენ პრემიაში მოულოდნელად ტრაქტორების და ქარიშხლების გვერდით აღმოჩნდა ეს უზარმაზარი სივრცე, სადაც მთელი მსოფლიოს ლიდერები არიან თავმოყრილი, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ბრეჟნევი ხელმოწერა, ეს ყველაფერი დავინახეთ, მაგრამ არ გავიჭერთ. ამის შემდეგ დაიწყო დოკუმენტების გამოქვეყნება. დოკუმენტები გამოქვეყნდა პრავდაში, ინგლისში, მათ შორის ქართულ გაზეთებში, თქვა კომუნისტში. და დოკუმენტების მიხედვით ირკვეოდა, რომ საბჭოთა კავშირმა ხელი მოაწერა კოლოსალურ გამოეს, როგორც არის ადამიანის უფლებების პატივისცემა, ოჯახის გამთლიანება და ასე შემდეგ, რაც სრულიად წარმოუდგენელი იყო და არადამაჯერებელი, მაგრამ სრულიად ნათელი იყო, რომ ადამიანებს ამით უნდა ესარგებლა.
დიდი ბოდიში, ერთი შეკითხვა. დოკუმენტები თქვენ გულისხმობთ ამ ეგრეთ წოდებულ დეკალოგს, ხომ, იმ დებულებებს, რომლებსაც ითვალისწინებს ეს
დეკლარაცია? დეკლარაციის დებულებები გამოქვეყნდა, რაც თავისთავად იყო წარმოუდგენელი რამ. მაშინ ნებისმიერი რამე ხო გეუბნით გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციის ხელში დაჭერა იწვევდა კაგებეში დაბარება. და ამასობაში კაგებეს გულის გასახეთქად და საერთოდ უშიშოებისთვის სულეთ მოულოდნელად ამ ტიპის დოკუმენტები, სადაც ნათქვამია, რომ ოჯახი უნდა იყოს ერთიანი და თუ კი ერთი ოჯახის წევრი იქ არ არის და მეორე იქ არის და ასეთი და ისეთი, თუ ადამიანის უფლებები არსებობს თურმე, რომელიც უნდა დავიცვა და სხვა, ეს გამოქვეყნდა ჩვეულებრივ საბჭოთა პრესაში, რაც იყო დიდი გარღვევა. 70-იან წლებში სულეთ წარმოუდგენელი იყო, ყველა კითხულობდა ამას. მე შევინახე ნომრები მაგალითად, იმიტომ რომ ეს ქვეშინოდა, რომ შემდეგში ამ ნომრებს ამოიღებდნენ, როგორც მოქცეულმა სხვა დოკუმენტებთან დაკავშირებით. მაგრამ იქვე ჩანდა ამ სულისკვეთების მიხედვით, რომ შესაძლოა შეიქმნას აი სწორედ ამ მიღწევების დასასწავი საზოგადოებრივი კომიტეტები. რაც გაკეთდა კიდევაც შეიქმნა ხელსინკის კავშირი, მათ შორის შეიქმნა საქართველოში ხელსინკის კავშირი, ჩვენ ეს ძალიან სწრაფად გავიგეთ.
ეს მინდოდა მეკითხა, აი მაგალითად 1976 წელს ჰელსინკის დეკლარაციაზე ხელმოწერის მომდევნო წელს მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. დამაარსებლებად ითვლებიან 11 ადამიანი, მათ შორის ლუდმილა ალექსეევა, ელენა ბონერი, ანატოლი შარანსკი ასე შემდეგ. იმავე 76 წელს თბილისშიც დაფუძნდა ჰელსინკის ჯგუფი, უკვე საქართველოს ჰელსინკის ჯგუფი, მას სათავეში ეთქნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა. თქვენ როგორც მანამდე ჯერ კიდევ არა დისიდენტმა ადამიანმა, იცოდით ამის შესახებ თვალსადენ, აი როგორ გაიგეთ მაგალითად მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი,
მოსკოვში რომ ჰელსინკის ჯგუფი შეიქმნა, ეს გავიგეთ იმ დღესვე, იმიტომ რომ ჩვენ უსმენთ რადიო გადაცემებს. ესე იგი რადიო გადაცემები იყო, მოგეხსენებათ, მთელი სპექტრი იყო რადიო გადაცემებზე, ეს იყო რადიო თავისუფლება, ეს იყო ამერიკის ხმა, ეს იყო BBC, ეს იყო Deutsche Welle, ასე შემდეგ გადაცემები. რომელსაც მე მაგალითად პირველად BBC-ზე უსმენდი ამ ამბავს, რომ ითქვა, რომ აი მოსკოვში შეიქმნა ასე ჯგუფი, ყველა დაასახელეს, ყველა ცნობილი იყო უკვე იმ პერიოდისთვის, გააჩნია როგორი იყო კაცის ინტერესი. მე მაშინ ვიყავი 21 თუ 22 წლის. ჩემი ინტერესი იყო, რომ 16-17 წლის ასაკიდან უსმენდი ამ ეგრეთ წოდებულ ნიტრულ რადიო სადგურებს. ამიტომ ჩვენ ფაქტობრივად იმავე დღეს ვიგებდით ხოლმე ასეთ მოვლენებს.
და ბატონო ლევანე, ესე იგი თქვენ ხართ მოწმე, რომ 76 წელს მოსკოვში რო დაარსდა, ის იმავე დღე შეიძლება ჰელსინკის ჯგუფი. თბილისში რო დაარსდა, იმის შესახებაც სიუწყებოდა, თქვათ რადიო თავისუფლება BBC-დან. თბილისში რო
დაარსდა, ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გახდა იმათთვის ცნობილი, სამაგიეროდ ჩვენთვის გახდა ცნობილი იმ დღესვე, როგორც კი დაარსდა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან პატარა ქვეყანა დღესაც და როდესაც მერაბ კოსტავას ზიად გამსახურდია ვიქტორ სტილაძე, შეიკრიბნენ, იმ წელს გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეიკრიბნენ და ითქვა, რომ ხელსინკის ჯგუფი იქნება საქართველოშიც. მე ამის შესახებ გავიგე ძალიან სწრაფად, მოსკოვის მოვლენებიდან ძალიან სწრაფად მოხდა ეს. შემექმნა შტაბიჩქმედება, რომ რაღაც მოქმედებები იყო კოორდინირებულიც კი, თბილისში მაგ დროს არავის არ ჩამორჩებოდა. და უნდა გითხრათ, რომ თბილისში ასეთი ძამეების შექმნა სრულიად არ შეესატყვისებოდა საზოგადოებრივი განვითარების დონეს, რომელიც თქვა ბალტიის ქვეყნებში უფრო მაღალი იყო, მაგრამ საქართველოში სამაგიეროდ უფრო მეტი იყო ტოლვა თავისუფლებისკენ, ნაციონალური თავისუფლებისკენ. ჰელსინკის კავშირი იყო დისიდენტური და უფრო ასე ვთქვათ, კანონდამცველი ორგანიზაცია უნდა ყოფილიყო მაშინ, როცა ქართველი დისიდენტები თქვენს მიერ დასახელებული უფრო პატრიოტები იყვნენ ვიდრე დისიდენტები. ამიტომ ჰელსინკის ჯგუფის შექმნა ნიშნავდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობისკენ გადაწყვეტილებას, უფრო მეტად ვიდრე დემოკრატიისკენ და თავისუფლებისკენ გადაწყვეტილებას, რომელიც მაშინ აღიქმებოდა როგორც ურთიერთ არაკონკურენტული მოძრაობა. ამიტომ საქართველოში ფაქტობრივად მაგ დღეს ჰელსინკის კოლგაში შეიქმნა პატრიოტული დაჯგუფება.
დიახ, ეს დიდი თემა, თუნებას ამთავთ ისევ დაუბრუნდები ამ ჰელსინკის დეკლარაციის შედეგებს ცოტა უფრო კომპაქტურად, ასე ვთქვათ. ჩვენ 76 წელს შევჩერდით ჯერჯერობით, რომ მოსკოვში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი, თბილისში დაარსდა ჰელსინკის ჯგუფი. ამავე პროცესის ნაწილი იყო, აი ჰელსინკის დეკლარაციით მოტანილი გარკვეული გამოხვიძების და გააქტიურების, რომ 78 წელს თქვენ დაარსეთ ზერთმაის თქვენ თანამოაზრეებთან ერთად რესპუბლიკური პარტია. ხედავთ ამას როგორც ჰელსინკის პროცესის გაგრძელებას?
რა თქმა უნდა, მე შემიძლია ძალიან მოკლედ გითხრათ რა გამოიწვია. იყო ჰელსინკის ჯგუფი, რომელმაც გამოიწვია ზიად გამსახურდიას და მისი ჯგუფის გააქტიურება, შემდეგ იყო ზიად გამსახურდიას დაპატიმრება, რამაც გამოიწვია ჩვენი პარტიის ჩამოყალიბება. იმიტომ რომ მაშინ უშრებამ ჩათვალა და დაამთავრა საქართველოს საქმეები და ჩვენ დავასწრეთ, რომ ჰელსინკის გზა გამოცხადებული, რომ მე თქვია ლევანი და მე ვიძი შენ წინააღმდეგ, არ არის თვათ ზუსტი ჩვენს პირობებში და ამიტომ საჭიროა იატაკქვეშეთის პარტია, რომელსაც არ ქვია არც სახელები, არც გვარები, არც დიდება მოაქვს, არამედ არის შრომა და ასშენი. ასე რომ რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია, ზუსტად ასე. ჰელსინკის შეკრულება წარმოჩა მოსკოვის ჯგუფი, მოსკოვის ჯგუფთან ერთად გაჩნდა ქართული ჯგუფი, ქართული ჯგუფის დაპატიმრების შემდეგ გაჩნდა იატაკქვეშა მოძრაობა საქართველოში, მათ შორის რესპუბლიკური პარტია, ქვეყნესთან კიდევ კავშირში.
და აი ამ კავშირს ლაპარაკს თუ გავაგრძელებთ ბოლოს ასეთ რამეს შემოგთავაზებით, ასეთ აზრს, რომელსაც არაერთი ექსპერტი იზიარებს, რომ ჰელსინკის დეკლარაციასა და საბჭოთა კავშირის, ზოგადად კომუნისტური რეჟიმის დაცემას შორის პირდაპირი კავშირია. იზიარებთ ამას?
იზიარებთ, რა თქმა უნდა. საბჭოთა კავშირის დაცემა განპირობებულია რამდენიმე მოტივით. უპირველეს ყოვლისა იყო ეკონომიკური მოტივი, მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის შრომა, რომელიც გასწია რომის პაპმა ივანემ მეორემ, შეაგულიანა ასე თქვა თავისი ხალხიც და ბევრი მორწმუნე. მესამე ეს იყო დიდი პოლიტიკოსების, რეიგანის, ტეტჩერის და სხვების ეპოქა, რომელსაც გაბედეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ რა თქმა უნდა დისნეპურ მოძრაობას თავისი როლი ჰქონდა.
დიახ, და რა თქმა უნდა ჰელსინკის დეკლარაციის როლი, რომ ხელმომწერებს ავალდებულებდა პატივი ეცათ ადამიანის უფლებების და ძირითადი
თავისუფლების. საბჭოთა კავშირი იძულებული გახდა მოეწერა ხელი ამ დეკლარაციისთვის, პირდაპირ ნიშნავს იმასაც, რომ რამდენიმე ხანში ასეთ დეკლარაციას მოაწერს, რომ 15 წელში ქვეყანა დაინგრევა. ეგ ნათელია სრულიად. ხელსინკი უზარმაზარი მოვლენა იყო, მისი დამცირება ასე.
ლევან ბერძენიშვილმა, საქართველოს პარლამენტის წევრმა, ლიტერატორმა, ყოფილმა დისიდენტმა და პოლიტპატიმარმა ისაუბრა 40 წლის წინ ჰელსინკის დეკლარაციაზე, ხელმოწერაზე და მის შედეგებზე. ეს ინტერვიუ დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების სახამოს პროგრამა. ჩვენი მაუწყებლობა კი იგრძელდება. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 7.4. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას.
I've been a bad boy all night long. Ooh, yes, I have, baby. Yes, I've been a bad boy, honey. I've been a bad boy